käies looduse radu.
Reedel tähistati üleilmset maailma merede ja ookeanide päeva. Iseäranis suurt tähelepanu on sellel aastal pööratud plastikule kui meie merd kõige enam ohustavale prügiliigile. Iga päev jõuab merre pea 8 miljonit tonni plasti. See satub sinna peamiselt maismaalt jõgede kaudu, kuid ka merel sõitvatelt laevatelt ja kalapüügi tagajärjel. Üks suurimaid plastireostuse tekitajaid on kilekotid ja plastist joogipudelid. Maailmas ostetakse umbes miljon plastist joogipudelit minutis, enamik aga naist satub keskkonda ja kui mõelda, mis see üks veepudel seal vees ikka teeb, siis üks liitrine plastpudel laguneb nii paljudeks peenosadeks, et neist saaks osa iga ruutmiil meie maailmarandadest. Kogu maailmas tegeletakse praegu aktiivselt plasti vastu võitlemisega. Euroopa Liidus on plaan piirata 10 enima mere keskkonnas leiduva plasttoote kasutamist. Ka mitmed suured ettevõtted pingutavad selle nimel, et näiteks on Coca-Cola, PepsiCo, Unilever lubanud 2025. aastaks teha kõik oma pakendid taaskasutatavaks. India avaldas aga paar päeva tagasi uudise, et plaanib ühekordselt kasutatava plasti keelata juba aastaks 2022. Ja nagu maailma mere puhul, nii on ka Lääne mere suurim ohutegur mereprügi. Ja kahjuks on niimoodi, et kui plast satub vette, siis võib selle lagunemine võtta kuni 1000 aastat. Enne seda, nagu öeldud, langeb see aga mikroosadeks, mida mere elukad endale pahaimamatult sisse ahmivad. No ja muidugi, see toidu vahel on jõuab ka inimeseni. Et sama pahaimamatult söövad seda sisse kõik kalalembesed Läänemere äärsete riikide elanikud. Keskkonnaminister Siim Kiiser pakkus Tallinnas toimunud arutelupaneelis välja konkreetseid lahendusi, mida Läänemere riigid ühiselt oma mere heaks teha saavad. Lisaks ringmajandusele tõi Kiiser ka välja juba mitmes riigis hästi toimima plasttaara pandisüsteemi. Ta ütles, et näiteks Eestis kogutakse see läbi 90% kogu plasttaarast. Ta julgustab Läänemere riike piire ületama ning looma ühine süsteem, mis võimaldab ühes liikmesriigis osetud plasttaara tagastada ka teise riigi pandisüsteemi. Heaks koostöö näiteks tõi Kiisler Läänemere riike ühendava Läänemere tegevuskava Helcom ja teisi riikide vahelisi projekte. Kevadel avaldatud Läänemere seisundi aruanne ütleb, et varem seatud eesmärk saavutada Läänemere hea keskkonna seisund aastaks 2021 ei ole reaalne. Suur osa Läänemerest on endiselt eutrofeerunud ning mere elupaikade, mere imetajate ja lindude ning taimestiku seisund on halb. Lisaks ohustab Läänemerd jätkuvalt võõrliikide levik, meretranspordist tulenevad riskid ja ülepüük. Uute probleemidena on seisund hinnangus välja toodud mereplügi, meremüra ning ravimijäägid merevees. Läänemere strateegia on Euroopa Liidu esimene makroregionaalne strateegia, millel on 3 eesmärki. Kaitsta Läänemerd, ühendada regiooni ja suurendada heaolu. Strateegia puudutab 80 miljonit inimest ja 8 Euroopa Liidu riiki. Selle kuu algusest on Eesti Euroopa maastikukonventsiooni liikmesriik. Euroopa maastikukonventsioon on esimene rahvusvaheline kokkuleppe, mis on mõeldud otseselt maastike kaitse, korralduse ja planeerimise ning vastava koostöö edendamiseks. Konventsiooniga liitumisega tunnistab Eesti ametlikult rahvusvaheliselt kokkulepitud maastikukaitselisi põhimõtteid ning annab kinnituse nende järgimiseks. Kõige otsesemalt mõjutavad maastiku ruumilise planeerimise, ehituse ja transpordi, majanduse, põllu ja metsamajanduse valdkonnas tehtavad otsused, kaudsemalt aga kõik inimtegevusega seonduv. Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtete kohaselt on muutuste kavandamisel ja elluviimisel väga oluline pöörata eraldi tähelepanu maastike kvaliteedile, selle erinevate väärtuste säilitamisele, aga ka uute väärtuste loomisele. Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp kinnitab, et maastikukonventsiooni jõustumisel on kaks olulist aspekti. Rahvusvahelisel tasandil saame paremini osaleda Euroopa maastikualases koostöös, jagada oma rikkalike kogemusi maastiku korraldamisel ja õppida teiste edulugudest. Eriti oluline on aga see, et maastikukonventsioon rõhutab kohaliku kogukonna ja omavalitsuse tähtsust konventsiooni eesmärkide saavutamisel. Kohalikel omavalitsustel ja kogukonnal on tema hinnangul oma territooriumil kõige suuremad võimalused maastikega seonduvaid tegevusi muuta. Sõnastada maastiku kvaliteedi eesmärgid ja neid ellu viia. Seppa sõnul põimuvad just sellel tasandil üksikisikute ja avalikud huvid kõige tihedamalt. Euroopas maastikukaitse, korralduse ja planeerimise edendamiseks on konventsiooniga liitujad andnud nõusoleku rakendada kokkulepitud meetmeid. Näiteks rõhutab konventsioon vajadust suurendada inimeste teadlikkust maastikest, kaasata avalikus maastike puudutavate otsuste tegemisse, samuti tähtsustatakse maastike hindamist ning maastike muutvate tegevuste negatiivsete mõjude ennetamist. Ja meil siit Tartust on võtta praegu üks selline aktiivne näide, ikkagi kuhu ja kuidas ja millal ja kas ehitada puidurafineerimistehas. Ajakirjanduses on olnud juttu, et nüüd on siis võimalikuks kohaks Tabivere piirkond. Estvori investori juhatuse liige Margus Kohava on aga öelnud, et riigi eriplaneeringus on kümneid võimalikke asukohti ning Tabivere piirkond on olnud võimalik asukohtade hulgas riigi eriplaneeringu algatamisest peale. Ta ütleb, et me ei ole suhelnud ei Tabivere ega muude võimalike asukohtade elanikega, sest neid kui võimalik asukoht ei ole veel esite toodud, kuna riigi eriplaneering ei ole sisulise tegevusega saanud veel alustada. Tartu valla esindajatega on varasemalt suheldud, kuid seda üldisel tasandil ja puidurafineerimistehase sellise üldise idee tasemel. Tabivere puhul on tegemist vaid ühe võimaliku asukohaga, mis on arendaja seatud kriteeriumite, logistika, vooluveekogu ja metsaressursi olemasolu osas sobilik. Kui elanikkond ning kohalik omavalitsus on huvitatud oma piirkonna arengust ja ta ütleb, et me usume, et nad on, siis me ei ole huvitatud arengule kaasa aitama. Ükskõik, ütleb Margus Kohava, millise konkreetse asukohani riigi eriplaneeringu jooksul jõutakse, siis peaksime leidma atraktiivse kompromissi arendaja, kohaliku omavalitsuse ja kohalike elanike vahel ning sellel teemal jätkab keskkonnaminister Siim Kiisler.
Eriplaneering on algatatud kahe maakonna osas, Viljandi maakonna ja Tartu maakonna osas. Üks asi on küll selge, et Eestis üks suur tootmine ei saa tegutseda, kui kohalik omavalitsus 100% tule vastu tegutseb. Et jättes kõrvale planeerimisseaduse, siis ettevõttel on vaja seal tee ots oleks korras, veevärgiga oleks ühendus olemas, nii edasi, et neid kohti, kus omavalitsus saab kiusata ühte ettevõtjat, kui ta seda teha tahab, neid kohti on Eestis omavalitsusel neid võimalusi on nagu lõputult. Et see on üsna selge, et ei ole ka arendajal mõtet tegutseda sellise omavalitsuse territooriumil, kus vastuseis on totaalne. Nüüd ise asi on see, et kas antud planeeringuala piires on kuskil mujal mingid kohti, siin mõned omavalitsused on väljendanud ka teissugused seisukohti, et ei ole nii eitavad olnud, et kas on mujal selle praegu määratud alapiires mingid kohti, kus omavalitsuste suhtumine oleks tolerantsem või sõbralikum ja kas need sobiksid ka arendajale. Või minu küsimus on ka, et siin peab väga ehedalt arendajaga seda arutama, kas arendaja on valmis, et kui siin kuskil mujal Eestis on mõned omavalitsused isegi välja öelnud seda, et nad väga ootavad, et eks Viru-Nigula vallavanemal välja öelnud, et tema ootaks väga seda tehast enda juurde. Ise asi on see, et kas see on tootmisprotsessi mõttes võimalik ja kas arendaja on sellest huvitatud. Et ma arvan, et peaks väga ehedalt ja rahulikult arendajaga läbi rääkima, et milleks tema valmis on ja milleks vastav omavalitsus, millega laias laastus nõustuda võiks. Planeeringus vajalike uuringute läbiviimist ei ole alustatud, kuna läbiviia leidmise hange on vaidlustatud, ühtegi keskkonnamõjude hindamist ei ole isegi alustatud ja seetõttu keskkonnavaldkonnas uut informatsiooni ei ole. Et on siin välja öeldud erinevad seisukohti, üks professor ütleb nii, teine ütleb naa, aga kokkuvõttes saab vastus anda keskkonnamõjude kohta ikkagi keskkonnamõjude hindamine. Ma arvan, et kui on Eestis kohti, mis on vastuvõetav nii kohalikule elanikkonnale, neid esindavale omavalitsusele, kui ka arendajale, siis peaks läbi viima uuringud ja teostama keskkonnamõjude hindamise. Aga lõpliku vastus annab keskkonnamõjude hindamise, kas Eestis sellel alal, kuhu soovitakse tehast luua, rajada, kas see on võimalik või mitte, sellele peab vastus andma korralik põhjalik keskkonnamõjude hindamine. Et keskkonnavaldkond ei saa olla niimoodi, et me poliitiliselt või tunde järgi otsustame. Sellepärast, et ükskord võib see poliitiline otsus, näiteks linnavolikogu otsus, olla väga loodusele väga kasulik. Aga teine kord, kui me viime selle keskkonnamõjude hindamise poliitiliseks, teine kord võib juhtuda vastupidi, et tehakse poliitiline otsus, mis on teeb loodusele väga haiget. Sellepärast on igal juhul kokkuvõttes vaja hoida ja sellepärast need seadused ongi nii kirjutatud, et see keskkonnamõjude hindamise protsess, see ei ole poliitiline protsess. Seal tuginetakse faktidele, hinnatakse mõjusid ja selle pealt tehakse otsus.
Keskkonnaministeerium on välja töötanud meetme, mis eeldatavasti nüüd annab võimaluse paljudele oma vee- ja kanalisatsioonisüsteeme korda ajada siin kiistert ja nüüd minister, kuidas selle välja töötamine on läinud ja milline on siis nüüd eeldatav tulemus?
Ja kui Eestis on 57 sellist ala, kus on üle 2000 inimese ja kus ühisveevärgi rajamine ja kanalisatsiooni rajamine on Eestile kohustuslik, siis loomulikult on küsimus ka, et kas on ka inimese jaoks kohustuslik selle veevärgiga liituda. Me kõik tahaksime, et need inimesed oleks liitunud, see kokkuvõttes ju meie oma elukeskkonda parandab, no eriti kui me räägime siin kanalisatsioonist, et inimesed liituksid selle ühise süsteemiga. Aga kuidas sa saad inimest kohustada, kui inimesed ikka raha ei ole? No kui ikka ei ole raha, et tänava pealt näiteks või krundi piiri pealt oma kodumajani seda toru osta, maasse kaevata, ühendused viia, et siis ju põhiseaduslikult ei saa inimest kohustada ka, kust ikka midagi võtta ei ole, sealt võtta ei ole. Paljud inimesed on raskustes. Meie arvestuste järgi neid majapidamisi on 15 000 tänase seisuga, aga kui veel veevärki, ühisveevärki laiendatakse, siis neid inimesi, sellised majapidamisi võib veel 8000 umbes juurde tulla. Ja ainuke võimalus on, et me ikkagi anname neile inimestele toetust, et ütleme, et me maksame toetusena 2/3 sellest rahast, pane 1/3 ja tee see töö ära. Et inimene saab tegelikult ka ise odavamalt seda veel teha, kui ta näiteks ise on võimeline kaevama, rajama, mida iganes, otsima ise võimalusi, et see toetussumma sõltuvalt toru pikkusest on tal paigas. Et kui ta saab ise kuidagi odavamalt hakkama, siis see on juba tema võit, aga meil on tähtis, et inimesed liituksid.
Kas see reaalselt on taskukohal ikkagi ka paljudel? On see rahaline küsimus, nagu te siin rahutasite, väga oluline, et kas siin ei või tulla takistusi ette?
Kindlasti on väga erandlike juhtumeid ka, kus on näiteks elamu on madalamal näiteks ja on vaja sellist keerulisemat tehnilist lahendust, isegi pumplat või muud lahendust, aga üldjuhul on need arvestused tehtud, et nii viis saab hakkama. Me räägime summadest siin vahemikus 1000, 2000, 3000, 4000
kuni 5000 on need üldiselt need lähevad need maksma rajamine inimesele ja kui me sellest 2/3 toetame maksumusega, et inimes läheb ikkagi oma osa ka, siis no, enamus inimestel ta muutub jõukohaseks. Et kindlasti jäävad mingid erijuhtumid ka pärast seda, võibolla siis oma valitsus saab ise täiendavalt vaadata, mida sellisel juhul teha, aga ja praegu on pigem küsimus, et kui paljud inimesed ikkagi taotlema tulevad, et kui meil on tõesti 15,000 majapidamist, see on ikka väga suur number. Praegu me oleme eraldanud sellesse meetmesse 10 miljonit eurot, et sellega kindlasti kõik ei kata, aga kui taotlejaid tuleb juurde ja summa läheb üle, siis meil on võimalus veel täiendavalt sinna raha juurde eraldada, et praegu me kasutame selleks Euroopa raha, Euroopa struktuurfondide raha ja me saame vee meetmes seda niimoodi seda raha kasutada, nii et pigem on meie küsimus täna, et tulge taotlema, kasutage seda võimalust.
Kuidas tavakodanik peaks teiega suhtlema? Teie olete ju niisugune organisatsioon olnud, kes on siiamaani niisugusest tööst eemal olnud, et teil on olnud organisatsioonid ja kõik niisugused esindajad, aga tava inimene ei ole teiega suhelnud ja teie samuti mitte. Et kuidas nüüd sellises situatsioonis peaks käituma?
Veiko Kaupmann on sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja.
Mina arvan, et esmane on avada meie koduleht. Meil on eraldi välja toodud selle meetme info ja see on võimalikult lihtsalt kirjeldatud, mis peaks olema järgnevad tegevused. Taotlejal on võimalik taotluse esitada läbi e-taotluste süsteemi, aga kui ei ole arvutiga nii hea sõber või tuttav ja taotlust on võimalik esitada ka elektroonselt täites siis taotluse vormi, meie kodulehelt saab taotluse vormi esitada e-posti teel või on võimalik ka taotluse esitada paperkujul, ehk tuua see saata postiga või tuua ta ka ise kikki ära. Et noh, jalavaja vältida siis lihtsam on kasuta elektroonsed vahendeid ja kui inimestel tekib selle taotluse täitmisega küsima, siis meie spetsialistid on valmis vastama kohe ja kindlasti soovitab võibolla kõigepealt oma vee-ettevõtte proove, kes siis seal piirkonnas opereerib, tema poole pöörduda, sest praegu me kirjutasime koostööleppe alla ja nad lubasid igalt pidi aidata oma tulevasi kliente. Et need on nagu põhiliselt viisid, kuidas sa taotlust esitada.
No, ma ei kujuta päris hästi, et tekib ju soov, et sooviks liituda, aga mul on ju asulast kaugel, eramu on ilma selle ühise veevärgita kannasest soovi peale, kui kalliks see võib minna, no, sinna läheb tohutu raha tegelikult, et on see mõistlik?
Kui meil on torustik on rajatud juba, eks see on ühise veevärgitaga torustik, me ikkagi ju toetame seda liitumist juba rajatud magistraal torustikuga, ehk siis seda kinnistusisese torustiku väljaehitust. Et see toru jõuaks nii-öelda siis magistraaltorust lõpuks tuppa. Seda osa
rahastab. Ma täpsustan siis küsimust. Näiteks, ütleme niimoodi, 5 kilomeetri kaugusel on asula, seal on see veevärk ja on olemas, kanalisatsioon olemas, aga vahemaa on näiteks 5 kilomeetrit minu majani. Kuidas sellesse suhtuda nüüd?
Jah, see enam ei kvalifitseeru ilmselt selle toetse järgi, et seal on ka selles mõttes nagu oma arvutus, et on võimalik ka ju reo- ja kogumiskaevu rajada. Ehk see ongi see, et kui niivõrd kaugel on see ühisvee kanalisatsioon asudeks, siis on võimalik rajada reo- ja kogumiskaev, selleks kasab toetust küsida.
Aga vesi?
Üldjuhul on vesi inimestel ikkagi olemas.
Aha. Nii et siin on nüansse tundub tegelikult ikka üsna palju, aga kes siis need oleks, kes kvalifitseeruvad? Kui kaugel see ühisveevärgi torustik peab olema?
Ühisveevärgi torustik, no üldjuhul on ju tegemist reoveekogusalad, kes on üle 2000 inimekvivalendi. Ja need on ikkagi üldjuhul, need on alas on 57 Eestis, eks on, ja need on üldjuhul siiski tiheasutusalad. Et praegu see meede on ikkagi mõeldud üle 2000 inimekvivalendi reoveekogumisalade kinnist ühendamiseks ühisveevärganatsiooni. Et ta ei puuduta siiski hajaasutus. Meetme eesmärk on siis Euroopa Liidu direktiivi nõue on üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisalad, mis on moodustatud Eestis, 57 tükki, siis nende sees peab olema siis reovesi kokku kogutud ära puhastatud, eks, ja samas ka siis joogivesi taga. Et praegu see aga ajaasuse mõte, et on ikkagi, ma ei tahaks ministeeriumist rääkida, aga kuna me teame seda probleemi, siis sellega ka tegeldakse, kui me nii palju praegu ütleb.
Aga summa on praegu esialgu siis ka täpne või kuidas sellega on? Tuleb soovi avaldusi rohkem või vähem?
Ta on niisugune tehtud keskmiste arvutuste põhjal, aga no, ma ütlesin välja, eks on ju, et ministeerium on kokkulepe, kui taotlust tuleb üle 10 miljoni, siis ikkagi kõik taotlust me tahaks ära rahuldada, et seda lisaraha siis sinna meetmesse ka leitaks.
Siin kõrval ekraani peal on praegu üks selline natukene kummaline väljend, tundub, et see võiks kuuluda kantseliidi valdkonda, aga juu siis mitte. Mis asi see 2000 inimekvivalent on või õigemini läheme nüüd selle juurde, kes siis on need, kes kvalifitseeruvad, et neile antakse keskkonnainvesteeringute keskuse poolt toetust selleks, et oma veemajandus korda saada?
Mina olen Antti Tooming, olen siis keskkonnainvesteeriumi projektide büro juhataja ja lihtsalt öeldes on see siis üks inimekvivalent võrdub ühe inimesega. Ehk siis, kus on üle 2000 inimese piirkonnas elavad koos, et need alad on määratud sellisteks aladeks, kus reovesi tuleb ühiskanalisatsiooniga kokku koguda ja ka need inimesed, kes seal alal elavad, et siis antud meetme raames me neid toetame. Väga lihtsustatud öeldes, kõik meie suuremad asulad, linnad, absoluut Viljandid, kõik, kes on vändrad, kes on üle Kinigi-Nõmme ja nii edasi, kus on üle 2000 elaniku ja kompaktselt nii-öelda koos asul, et nemad siis kvalifitseeruvad selle nende alade hulka.
Kas see tähendab seda, et linnas eramu ei olegi liitunud siia maa ühisveevärkiga?
Meil Eestis on täna 15 000 sellist elamut meie andmetel, kes ei ole täna liitunud, kui arvastame seda keskmist leibkonna suurust, et siis on see suurusjärk 50 000 elaniku. Et kui me mõtleme, et noh, Pärnu linna suur on nii-öelda hulk elanik on siis liitumata veel, et see annab keskkonnale päris suure koormuse, et ja need on siis need elamud ja elanikud, keda me tahame toetada selle meetmega.
Aga kuidas selline asja üldse võimalik on siia maani on, et niisuguses tihedalt asustatud piirkonnas? Mm-hmm. Ma mõtlesin, et noh, hästi, et teie ennus laieneb neile, kes on suurtest keskustest ikka kaugemal.
Jah, et ütleme nii, et see on ka nii-öelda äärealad tihti lugu nendes asulates linnades, või siis on tegemist nii-öelda vanemate elamutega, võib-olla omanikud on vanemaealised, kes ei ole lihtsalt suutnud seda liitumist veel ära teha. Ütleme nii, et silma paistavad eriti sellised alad, kus on suvile piirkonnad endised ja nüüd on hakatud aktiivselt ümber ehitama elamuteks, et seal on eriti palju selliseid nii-öelda potentsiaalsed liitumate kliente ja ka tihti on ka nii-öelda kodaniku silmis nii-öelda natuke ülekohtuga, sest näiteks kui ta on oma suvile ehitanud ümber siis elamuks ja ta on näiteks investeerinud sinna hulga raha, et seda kogumismahutit teha ja siis vald näiteks on 2 aasta pärast ehitanud sinna ühisveevärgi ja ühiskanatsiooni, et siis ta peab uuesti seda kulu tegema hakkama, et siis tema jaoks on nagu see topelt kulu nii-öelda.
Et ma seda kohustust ei ole?
Kohustus tal ikkagi liitud on. Või noh, ütleme nii, et nii-öelda tõenäoliselt siis läbi ehitusloandal pandud mingi tähtaeg, et saab oma kogumismahutit kasutada mingi perioodi ja hiljem peab siis liituma.
Tunnistagime, et tegelikult on see süsteem tavakodaniku jaoks üsna keeruline. Selles seaduse rägastikus orienteerumine võtab, ma kujutan isegi, et asjaosalistel endil päris palju aega, et päris selgeks saada, millega tegemist on. Et kus kohast nüüd siis peaks, noh, ütleme, ma olen siis nüüd siis see asjast huvitatud pool, et kus kohast ma peaksin nüüd siis selle teemaga peale hakkama?
Mark, kõige mõistlikum on pöördud oma kohaliku veeettevõtja poole, et igas omavalitsus on oma veeettevõtja, kes vastutab selle vee- ja kanalisatsiooni korraldamise eest, et nende käest on kindlasti kõige asjakohasem seda infot küsida, et kas tal on võimalik liituda ühisveevärgi kanalisatsiooniga ja kui ta peab seda tegema, et mida ta siis selleks peab tegema. Et
milline on selle asja rahaline külg?
Täna oleme selle toetuse jaganud selliselt, et mitte nii-öelda seda ka keskkonnainvesteeringute keskuse nii-öelda taotlemise süsteemi liialt ülekoormata, et me oleme arutanud välja siis keskmised kulud, mis võiksid olla siis erineva pikkusega liitumistorustiku puhul vajalikud, et siis 3 kategooriat on põhimõtteliselt kuni 10 meetrit, siis on toetus suurus on 1800 eurot, kui on 10-20 meetrit, siis on toetus suurus 2800 eurot ja kui on üle 20 meetri, et siis on 3800 eurot. Et sõltuvad sellest, kuhu siis kategooriasse inimene nii-öelda oma elamuga sobitub, et vastavalt sellele ka seda toetust antakse.
Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu antakse raha paljudele huvitavatele projektidele. See on siis selline investeerimiskeskus, mis saab raha saaste maksude näol. Ja nüüd on olnud niisugune arvamine, et miks siis keskkonnaministeerium osa sellest rahast ära võtab. Aga keskkonnaminister Siim Kiisler ütleb, et nüüd nende kahtluste ajutamiseks ja lähtuvalt ka sellest, et riigikontroll on varasemalt tähelepanu juhtinud sellisele ebakõlale, on algatatud seaduse muudatus, mis peaks korrastama, kuidas süsteem edaspidi oleks tõhusemalt toimiv.
Täna on nii, et vastavalt seadusele laekub siis teatud protsent keskkonnatasudest, laekub KIKile keskkonnaprojektide rahastamiseks. Mis selle häda on, et sellest KIKi projektidest rahastatakse ka keskkonnaministeeriumi ennast ja keskkonnaministeeriumi allasutusi, näiteks keskkonnaametit ja teisi. Ja tegelikult juba 10 aastat tagasi esimest korda riigikontroll juhtis tähelepanu sellele, et see ei ole läbipaistev süsteem, et kui seal samas KIKis raha peale konkureerivad keskkonnaministeeriumi enda asutused, ta on selline kummaline ja teistes taotlijates tekitab kindlasti palju küsimusi. Aga siiamaani on ta nii jätkunud, et mujalt ei ole olnud raha võtta keskkonna valdkonna tegevusteks, just, mis on ministeeriumi allasutuste tegevused. Ja nüüd meil siis selle eelnõu sisu on see, et raha laekub riigi eelarvesse ja riigi eelarvest siis eraldatakse samas mahus kui seni KIKile just selles mahus, milles tehti muid projekte, mitte ministeeriumi enda projekte, aga muid projekte, keskkonna valdkonna projekte. See on siis suurusjärgsel 15 miljonit eurot aastas, sõltuvalt aastast. Et see nii ongi olnud, et antakse just kui raha KIKi, aga tegelikult võetakse ministeeriumil tagasi. Et seda on kritiseeritud siin ka, on öeldud, et see just kui vähendaks kindlustunne, et KIKil keskkonnaprojektideks raha jätkub või antakse üldse eelarve läbirääkimiste käigus. Aga mina selle kriitika kindlasti nõus ei ole, sellepärast, et kui ma vaatan neid numbreid, siis näiteks 2015. aastal laekus KIKi 35 miljonit, 2016. oli juba ainult 30 miljonit, 2017 sisuliselt sama 31 miljonit, see aasta on planeeritud 28 miljonit, et see keskkonnatasude neid määrasid on ka aja muudetud möödunud aastal, üle möödunud aastal, et tegelikult see kindlustunne selles mõttes on näiline, et palju kindlam on, kui riigi eelarve strateegias on kokku lepitud, et nii palju nendele projektidele iga aastaselt läheb. Ja siis on ka kindlustunne, et ministeeriumega tema allasutused ei tule ise seda raha nii-öelda seda tagasi ampsama, mida just kui kõigile taotlemiseks on ette nähtud, nii et kokkuvõttes minu vast läheb süsteem kindlasti läbipaistvamaks ja arusaadamaks ja see konkurents on kokkuvõttes õiglane.
Keskkonnainvesteeringute keskuse korraldatavale ressursisäästu konkursile Negavatt valis hindamiskomisjon välja 7 finalisti. Keskkonnainvesteeringute keskuse arendusjuhi Madis Kareda sõnul olid kõik 15 finaali koha eest võistelnud ideed väga tasavägised ja muidugi ei olnud siis otsuse tegemine kerge. Negavatti konkursile laekus sellel hooajal 55 ideed. Idee puhul võis tegu olla nii toote kui ka teenusega, mis aitab säästa ressursse või siis tõsta teadlikkust. Ja juba 5. juubeli hooajal ootas Negavatt ressursisäästlikke ideid kõikidelt 18-30-aastastelt noortelt. Negavatt on keskkonnainvesteeringute keskuse ja keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkurss, mille eesmärgiks on tõsta ressursialast teadlikkust ning innustada pakkuma lahendusi, mis aitavad säästa ressursse. Kommentaar keskkonnaministrilt Siim Kiiserilt.
Võitjaks tuli selline projekt nagu Surcup. Nende idee on joogitopside kiirpesumasinad kuivjää tehnoloogial, nii et me saame oma joogitopsi siis korduvalt kasutada. Me saame teda pesta kiiresti näiteks bensiinijaamas, saame kasutada sama topsi. Tehnoloogia poolt on seal kindlasti neil väga palju veel arendada ja teha, aga ideena väga vahva ja ka ülejäänud viis ideed, mis finaalis osalesid, olid väga huvitavad, tugevad, kindlasti keskkonnale väga kasulikud ja loodetavasti suure tuleviku, kui neil loodab, et neil läheb hästi.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.